Φίλοι και φίλοι, φίλοι και φίλες, φίλοι και φίλοι. Καλησπέρα, είναι η εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου, όπως κάθε Παρασκευή 6 με 7 από τα μικρόφωνα του Πάμε Εγώ Εμπρέντιο. Τον ήχο για άλλη μια εβδομάδα τον χειρίζεται ο φίλος μας ο Άρης και θα προσπαθήσει, ελπίζω, μέχρι να τελειώσει η εκπομπή να κάνει κάτι, να ακούσουμε καμιά μουσικούλα, γιατί μέχρι τώρα δύο τραγουδάκια έχουμε καταφέρει και έχουμε περάσει το πρόγραμμα. Να δούμε. Σήμερα είμαστε και σε, πώς να το πω, στην ευτυχή θέση να έχουμε επίσημη προσκεκλημένη την εκπομπή που έπεται της δικιάς μας. Έχουμε εδώ τη Μέρη Δελιγιάννη από το Σωματείο των Λογιστών.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μερουλά μου.
Γεια σας.
Καλά.
Όλα καλά.
Πώς φαίνεται που είσαι στο φάρμακο?
Ωραία, να ακούσω τι λέτε.
Εντάξει, εμείς λέμε φοβερά πράγματα, κυρίως για το φάρμακο, αλλά...
Λέτε και για κάτι πιλότους.
Η αλήθεια είναι ότι ενώ είχαμε και έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις στο χώρο του φαρμάκου, που ξέρω εγώ τι να πρωτοπιάσεις, ας πούμε, μπορεί να τα έχεις ακούσει, το θέμα του ασφαλιστικού, το θέμα της κλαδικής σύμβασης, μια σειρά από εργασιακούς χώρους που παραβιάζουν το ωράριο, και έχουμε και αύριο Σαββατιάτικο ένα ραντεβού με ένα τέτοιο χώρο. Αυτό που μας προβλημάτισε, Μέρη, αυτή τη βδομάδα ήταν, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε η περιραίωση ατμόσφαιρα. Όλη αυτή η ιστορία με τα Eurogroup, με...
Συναντήσεις που δεν κατέληξαν κάπου.
Κάτι τέτοιο. Και τώρα το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά είναι πολύ σοβαρό. Ξέρεις, δεν μπορεί να το αντιμετωπίζετε κι εσείς. Είναι κάτι που, αυτό που λέμε τη δικιά μας τη δουλειά, η ορολογία που χρησιμοποιούμε εμείς στα συνδικάτα, μάλλον την πάει λίγο πίσω. Έχει δημιουργηθεί πραγματικά ένα σκηνικό τρόμο, το οποίο εμείς τουλάχιστον στο φάρμακο το βλέπουμε στην καθημερινή επαφή με τους συναδέλφους, σε ένα τέτοιο σημείο που έχουν κάνει κεφάλι γιαούρτι μέσα, δηλαδή. Αδυνατούν να σκεφτούν οτιδήποτε άλλο. Έχουν μπει σε ένα τρυπάκι του αν από τη Δευτέρα, ας πούμε, τα ATM θα έχουν χρήματα, εάν θα έχουμε συμφωνία ή δεν θα έχουμε συμφωνία, εάν θα μείνουμε στο ευρώ ή δεν θα μείνουμε στο ευρώ.
Ναι, αυτό είναι η μία πλευρά.
Και εσύ πας και τους λες, ας πούμε, ξέρω εγώ αυτά που λέμε τώρα, ξέρω εγώ για τη σύμβαση, για τις εργασιακές συνθήκες, για την ανάγκη να ενταχθούν μέσα συνδικάτα. Πόσο μάλλον για δραστηριότητες οι οποίες είναι και πάρα πολύ επίκαιρες. Να, σήμερα και αύριο γίνεται αυτό το διήμερο για τους μετανάστες, στο οποίο συμμετέχει το ΠΑΜΕ. Έτσι δεν είναι,
ναι.
Που γίνεται στο πάρκο του
ΦΙΞ.
Και είναι ένα πραγματικά διήμερο φεστιβάλ που, από ό,τι θυμάμαι και από τα προηγούμενα χρόνια, έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία και έχει και αρκετό ενδιαφέρον. Και είναι μια ευκαιρία Έλληνες και ξένοι εργάτες από όλες τις χώρες. Από Αφρική, από Μέση Ανατολή, από Βαλκάνια κτλ. Να κουβεντιάσουμε για αυτά που πραγματικά μας ενώνουν.
Και αυτοί με τις οργανώσεις τους, βέβαια, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εντάξει, αυτό που λες είναι μία πλευρά. Δηλαδή ότι όλη αυτή η πλήση εγκεφάλου, ας πούμε, που κάνουν στους εργαζόμενους ή που προσπαθούν να τους βάλουν να κουβεντιάζουν αυτά τα ζητήματα σαν ότι είναι δικά τους, ότι τους αφορούν άμεσα. Και να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, να σκέφτονται αν θα υπογράψουν ή όχι, τι θα γίνει αύριο. Όμως, παρόλα αυτά και η δική μας η δουλειά σαν σωματεία, νομίζω ότι εκφράστηκε και την προηγούμενη εβδομάδα με το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Όλη αυτή η δουλειά που κάνουμε, εντάξει, χρόνια τώρα.
Ήτανε καλό το συλλαλητήριο.
Ναι, είχε επιτυχία. Νομίζω και αυτό πρέπει να παίζει στους εργαζόμενους.
Δηλαδή... Σε αντίθεση με τα... Με το χτεσινό και το προχτεσινό.
Ναι.
Εντάξει, σουρεαλιστικά σκηνικά ζούμε. Δηλαδή, κοίταξε, τώρα αυτό που λέμε και για τη συμφωνία, ρε παιδί μου, και γιατί λέμε ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλη αυτή η προπαγάνδα, και να ήταν μόνο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή τράβα να δεις τι προπαγάνδα γίνεται μέσα στους χώρους δουλειάς. Επαφορμή όλο αυτό.
Εντάξει, έγινε και απειλές και τέτοια.
Ακριβώς. Αλλά είναι φοβερό, ρε παιδί μου, ότι ειδικά την Τετάρτη, εγώ αυτό δεν μπορούσα να καταλάβω. Ότι κατέβηκε κάποιος κόσμος. Εντάξει, δεν ήταν και πολύ, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ένα πεζοδρόμιο πιάσανε. Και ουσιαστικά, δηλαδή, προσπαθούσα να καταλάβω, να μπω στο μυαλό τους, ρε παιδί μου. Έτσι, με κατανόηση, με αγάπη.
Καλοπροαίρετα.
Καλοπροαίρετα, ναι, καλοπροαίρετα. Και λέω. ξέρω εγώ, αυτός ο μπαγάσης, ας πούμε, ο Μίτσος που κατέβηκε κάτω την Τετάρτη. Δηλαδή, κατέβηκε να διαδηλώσει μήπως και δεν περάσουν οι 47 συν 8 σελίδες, ας πούμε, της κυβέρνησης. Στις οποίες, άμα ανατρέξεις, δεν θα βρεις ούτε κουβέντα για τον Μίτσο, για τη Μαρίκα, για τον Παναγιώτη.
Το θέμα είναι ποιος κατέβηκε τελικά. Κατέβηκε όντως ο Μίτσος ή κάποιος άλλος.
Δεν έχω ιδέα, ας πούμε. Εντάξει, είδα εκεί, κάνανε κυβερνητικά στελέχη την παρέλασή τους, ξέρω εγώ, βγάλανε τις selfies τους.
Μήπως κατέβηκαν τα δικά τους παιδιά.
Πιθανόν.
Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν τους μηχανισμούς.
Δεν είναι όμως, δεν είναι μια αντιστροφή πραγματικότητας. Δεν είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ.
Δεν άλλαξε και κάτι επειδή άλλαξε η κυβέρνηση.
Καλά,
δηλαδή
αυτό...
και πριν.
Αυτό ναι, αλλά τώρα έτσι για να το προσπεράσουμε λίγο και από την κριτική. Για να βάλουμε, ας πούμε, τη συζήτηση στο επίπεδο που θέλουμε εμείς. Γι' αυτό ξεκίνησα ότι κοίταξε να δεις πόσο δυσκολεύουν όλα αυτά τα σκηνικά τη δουλειά μας. Δηλαδή. Και μόνο το γεγονός ότι, βάσει τόσο αυτός ο λίγος ο κόσμος που κατέβηκε. Κοίταξε πόσο απασχόλησε όμως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αυτό το βάλουμε σε αντιδιαστολή με μια πραγματικά μαχητική, μαζική και ζωντανή συγκέντρωση που έκανε το ΠΑΜΕ στις 11 του Ιούνιου, που
δεν
πρέπει να την έπαιξαν 20 δευτερόλεπτα, ξέρω εγώ, ειδήσεις ΕΡΤ.
Ναι, δεν απασχόλησε.
Δεν απασχόλησε κανέναν.
Ναι.
Και λες τώρα, αν υποθέσουμε ότι μέσα αυτούς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους 2.000 που κατεβήκαν την Τετάρτη, υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι κτλ. Θέλω να πω, με τι συνθήματα κατέβηκαν. Τις τάξεις του, τα συνθήματα πάντως δεν ήταν σίγουρα.
Κάτω από ξένη σημαία.
Κάτω από ξένη σημαία.
Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό πατάει όμως ότι έχουν μάθει τους εργαζόμενους μέχρι τώρα. Δηλαδή, να κοιτάει καθένας την πάρτη του, μακριά από οργανώσεις, ενώ τα σωματεία του, δεν έχει μάθει στη συλλογικότητα, οπότε εξαρτάται τώρα και από πού προέρχεται ο καθένας, αλλά εν πάση περιπτώσει ας πούμε ότι ήταν εργαζόμενοι και ότι ήταν εργάτες κάποιοι από αυτούς. Νομίζουν ότι θίγεται προσωπικά το συμφέρον ή της πατρίδας, γιατί μιλάμε για εθνικό συμφέρον κιόλας. Το έχουν καλλιεργήσει όλο αυτό το διάστημα, οπότε... Κάτω από αυτή τη σημαία του...
Αυτό ρε Μέρη με την πατρίδα, τι είναι η πατρίδα μας. Μην είναι η κάμπη, τα λιβάδια, τα βουνά, τα λαγκάδια.
Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ότι είναι δύο πατρίδες.
Λοιπόν, και επειδή εδώ σε αυτή την εκπομπή, για να μαθαίνεις και εσύ, κάνουμε και ιδεολογική δουλειά.
Ωραία.
Και πρέπει στους ακροατές να μένει και κάτι.
Μάλιστα.
Εμείς λοιπόν, με αφορμή όλα αυτά, το σκηνικό τρόμου, ανασφάλειας, αβεβαιότητας που έχει στηθεί σε σχέση με το τι θα κάνει η πατρίδα μας, ας πούμε, με τους σκληρούς κακούς διαπραγματευτές.
Με τους θεσμούς.
Με τους θεσμούς.
Ναι.
Με τους θεσμούς. Διάλεξα να αναφερθώ σε ένα απόσπασμα μια συνέντευξη του Γιάννη Μενανή Βαρουφάκη στην ηλεκτρονική έκδοση του Spiegel.
Ωραία.
Για να δούμε τελικά, ρε παιδί μου, γιατί πρέπει να αγωνόμαστε τόσο πολύ με τη διαπραγμάτευση, αν θα πετύχει ή δεν θα πετύχει, γιατί πρέπει να αγωνόμαστε τόσο πολύ αν το αποτέλεσμα θα είναι καλό ή κακό. Να δούμε σε τελική ανάλυση, ρε παιδί μου, γιατί τσακώνονται αυτοί εκεί πάνω, με τι διαπραγματεύονται. Και νομίζω ότι ο Γιάννης ήταν σωστός, ήταν ωραίος και του ξέφυγε η αλήθεια. Λοιπόν, λέει σε κάποιο απόσπασμα της συνέντευξης που έδωσε στους Γερμανούς. Λέει, οι ελληνικές προτάσεις εξοικονόμησης και μεταρρύθμισεων είναι ήδη τόσο σκληρές και απάνθρωπες, όσο οι Γερμανοί δεν θα δέχονταν ποτέ για τους ίδιους. Μέχρι εδώ καλά.
Εντάξει.
Okay. Ναι. Τρώμε πακέτο, αυτό είπε ο Γιάννης. Συνεχίζει. Η Ελλάδα θα υποχρεωθεί σε αυτές μόνο εάν η Ευρώπη συμφωνήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους, επενδύσεις και σε ένα τέλος κρίσης ρευστότητας.
Μάλιστα.
Υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή σου λέει, ρε παιδί μου, okay, εντάξει, τραβάμε το ζόρι που τραβάμε. Έχουν σκάσει ένα κάρο μέτρα που έχουν σκάσει. Δεν τα γουστάρουμε. Ωστόσο, μπορούμε να κουβεντιάσουμε ότι θα τα υποστούμε. Φτάνει, κυρία Ευρώπη, να πέσεις σε αναπτυξιακά προγράμματα, σε επενδύσεις. Κάνε μου κάτι για τη ρευστότητα και δεν νομίζω με όλη τη ζαλάδα που έχει πιάσει τον κόσμο να νομίζει, ξέρω εγώ, ο εργαζόμενος ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα, τα πακέτα, τα επενδυτικά θα πάνε στο σταντουιτζάδικο της γειτονιάς του.
Ούτε στην τσέπη του εργαζόμενου.
Ούτε στην τσέπη
πάνε
του εργαζόμενου. Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Μενανή Βαρουφάκης διαπραγματεύεται πάρα πολύ σκληρά και με κάτι κόκκινες γραμμές. Να, για να πάρει τα λεφτά του ο βιομήχανος του φαρμάκου, ο βιομήχανος του μετάλλου. Κάπως έτσι δεν είναι.
Ναι, γιατί έχουμε πει ότι στην κρίση έτσι κι αλλιώς δεν θα τη βγάλουν όλοι καθαροί, ενώ και από, τις επιχειρήσεις κάποιες θα πρέπει να κλείσουν. Αναγκαστικά στον ανταγωνισμό μεταξύ τους δεν θα τα καταφέρουν όλοι. Επομένως, τώρα και αυτή η κυβέρνηση κάποιους άλλους προφανώς επιχειρηματίες θέλει να στηρίξει από αυτούς που στήριζε η προηγούμενη.
Δεν σε ενθουσίασε όμως το παράδειγμα που έφερα.
Ποιο παράδειγμα?
Αυτό με το Γιάννη.
Λοιπόν, δεν με ενθουσίασε γιατί. Εντάξει, τι να πω.
Είναι μην πάρει μικρόφωνο. Λοιπόν, και εγώ για να δει πόσο φιλόξενο είναι το φάρμακο και επειδή έχω καταλάβει την αναστάτωσή σου σχετικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, θα σου αφιερώσω το τραγουδάκι που λέει η Μέρι μου Μιγκλέ, Μέρι τον Λουίπ. Βάλει το Άρη να... για την καλεσμένη μα. Μερούλα μου, εντάξει, τώρα αισθάνεσαι λίγο καλύτερα. Δηλαδή, σου φύγε ένα χώρια κάπως.
Ναι, μου φύγε, εντάξει. Ήμουν λίγο αγχωμένη αλήθεια με όλο αυτό, αν θα υπογράψουν, δεν θα υπογράψουν.
Τώρα, ρε παιδί μου, την κάναμε αυτή την κουβέντα, γιατί πραγματικά, πέρα από την πλάκα, αυτό που νομίζω όλα τα σωματεία, όλα τα συνδικάτα αντιμετωπίζουμε, κυρίως κατά την επαφή μας με τους συναδέλφους μας, με τον κόσμο, είναι ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς να το πούμε, αυτό το κυρίαρχο αφήγημα που υπάρχει αυτό το διάστημα, της ταύτισης των συμφερόντων της εργαστικής τάξης με τα συμφέροντα των αφεντικών. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο, πώς να το πω, λίγο κλισέ έτσι όπως το λέμε, αλλά...
Είναι η ουσία όμως.
Αλλά ναι, μέσα ξέρεις έχει... Αυτό που λες έχει μία ουσία. Τι σου λέει λοιπόν ο άνθρωπος έξω? Σου λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, εδώ λίγο να συνέλθει η αγορά. Έτσι, αυτά δεν άκουσες και εσύ? Να πάρει λίγο οικονομία τα πάνω της, να ανοίξουν λίγο οι δουλειές, να ανοίξουν και οι δουλειές, ξέρω εγώ, της επιχείρησης που δουλεύω. Και μέσα από όλη αυτή, ας πούμε, ξέρω, τη διαφαινόμενη ανάκαμψη, ανάπτυξη και δεν συμμαζεύεται, κάτι θα πέσει και
θα
για μένα.
Και εμείς.
Κάτι θα κλείψουμε κι εμείς. Ή ακόμα κι αν δεν συμβεί αυτό. Όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, τους περιγράφεις ότι το εργασιακό πλαίσιο είναι ήδη συμφωνημένο, είναι δρομολογημένο και δεν γίνεται καμία κουβέντα γι' αυτό, σου λέει τουλάχιστον δεν θα κινδυνεύω, ξέρω εγώ, αυτά που παίρνω, να μην τα παίρνω πια.
Ξέρεις τι γίνεται? Νομίζω ότι ο κόσμος έχει την αυταπάτη ότι έβγαλε κυβέρνηση. Όχι ότι του τη φορτώσανε. Και νομίζει ότι αν δεν του κάνει κι αυτή, δηλαδή πάρει μέτρα που δει μετά ότι είναι εις βάρος του, σου λέει θα την αλλάξω πάλι. Δηλαδή νομίζει ότι θα αλλάξει το μέλλον του αλλάζοντας και κυβερνήσεις.
Αυτό δεν είναι και το ωραίο της δημοκρατίας?
Δεν ξέρω, εμείς λέμε ότι το ωραίο είναι ο αγώνας.
Λαϊκή κυριαρχία και αυτά.
Εμείς λέμε ότι το ωραίο
είναι. Τα λέει ο Ανδρέας αυτά. Αλλά είσαι μικρούλα.
Εντάξει.
Εγώ που είμαι μεγαλύτερος θα θυμάμαι.
Και εγώ
το βασόκ στην κυβέρνηση, ο λαός στην εξουσία.
Έτσι. Εντάξει, στην ουσία όμως πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί στο σωματείο του. Εμείς αυτό λέμε, να προετοιμαστεί. Γιατί θα έρθουν και πιο δύσκολα.
Να το πούμε λίγο έτσι, δεν ξέρω Μέρη, αν συμφωνείς. Δηλαδή να το πούμε και εμείς κάπως ρεαλιστικά. Όχι ιδεολογικά, όχι. Πες ότι είμαστε εμείς κολλημένοι. Αλλά να το δούμε, ρε παιδί μου, πρακτικά, όπως θα έκανε ένας πρακτικός άνθρωπος. Από τη στιγμή που συμφωνούμε ότι το περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την καθημερινότητά μας, με τα λεφτά που θα πάρουμε, με τους φόρους που πληρώνουμε, με τη σύνταξη που θα πάρουμε όταν την πάρουμε. Έτσι δεν είναι? Και μάλλον για αυτά τα δύο τελευταία είναι μάλλον δυσίων η πρόβλεψη.
Έτσι φαίνεται.
Ότι και τα όρια συνταξιοδότησης θα αυξηθούν και τα ταμεία θα μπουν στη λογική του μηδενικού ελλείμματος, που για να το καταλάβει ο κόσμος σημαίνει ότι αν έχει θα πάρεις, εάν δεν έχει
θα
μειώσω συντάξεις, δεν θα πάρεις κτλ. Ήδη έχουμε ακούσει από τα επίσημα κυβερνητικά χείλη που ο κυρίαρχος λαός εξέλεξε ότι η όποια κουβέντα για αύξηση της γενικής συλλογικής σύμβασης θα πάει μάλλον για το 16-17
καιρού
θέλοντος, και, ναι, μέχρι να το ξεχάσουμε. Οπότε θέλω να πω και για τους φίλους, συναδέλφους που μας ακούνε, ότι λίγο να το δουν και έτσι. Είναι ρεαλιστικό αυτό που λέμε. Γιατί τελικά αυτός που θα μείνει να διαπραγματευτεί για το σήμερα μας, για το αύριό μας, για το παρόν και το μέλλον μας, δεν θα είναι κανένας Βαρουφάκης, δεν θα είναι κανένας Τσακαλώτος, δεν θα είναι, ξέρω, κανένας Δεργασάκης. Ούτε αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης με κανένα Eurogroup, με κανένα Brussels Group. Έτσι δεν είναι? Και άρα τη διαπραγμάτευση οφείλουμε. Δεν μας μένει τίποτα άλλο παρά να την πάρουμε εμείς ήδη στα χέρια μας. Και τι καλύτερο από το να διαλέξουμε σαν διαπραγματευτικό μέσο σωματεία, συνδικάτα, οργανώσεις που έχουν αποδείξει ότι πραγματικά το μόνο που τους ενδιαφέρει και τους απασχολεί και παλεύουν με συνέπεια είναι για την εκπλήρωση πραγματικά των ταξικών μας συμφερόντων.
Τα φέρετε. Και φανταστείτε ότι τα λέει χωρίς να τα διαβάζει.
Δεν διαβάζω.
Λοιπόν, έτσι είναι όντως. Τώρα λύγει και η μετενέργεια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης, τέλος του μήνα. Οπότε πρέπει να δούμε και τι θα κάνουμε.
Η αλήθεια είναι, Μέρη, ότι και εδώ να το πούμε, η Μέρη, σε αντίθεση με εμάς εδώ πέρα που είμαστε λίγο χύμα όσον αφορά τις σημειώσεις μας, είναι ένα τέρας οργάνωσης. Έχει μπει μέσα στο στούντιο με ένα πάκο χαρτιά σημειώσεις κτλ. Και είχε την καλοσύνη, οπότε θα την αφήσω να το αναφέρει κιόλας, να μας φέρει και μία ειδησούλα που σε εμάς τουλάχιστον είχε διαφύγει, αλλά είναι πολύ μέσα στη, πολύ μέσα στην κουβέντα. Και εμείς το είχαμε θίξει και στην προηγούμενη μέρα εκπομπή, δηλαδή με αφορμή το συλλαλητήριο και αυτό που έγινε με το γιγαντοπανό στην
με
πρόσωψη ακριβώς
ναι,
του Υπουργείου Οικονομικών και μάλιστα το είχαμε σχολιάσει ότι δεν βγήκε ο Γαβριελίδης να το... ξέρω εγώ, να πει κάτι, δεν βγήκε η κυβέρνηση, δεν βγήκε ξέρω εγώ, ένας εκπρόσωπος από το Υπουργείο Οικονομικών.
Και
ακριβώς, και βγήκαν τα αφεντικά να καταγγείλουν την ενέργεια του ΠΑΜΕ για τη συγκέντρωση και για την τοποθέτηση, ας πούμε, του γιγαντοπανό στην πρόσωψη του Υπουργείου Οικονομικών. Και έχει ένα ενδιαφέρον εδώ να πούμε ότι φαίνεται πιο πολύ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΕΒ να υποστηρίζει την κυβέρνηση παρά η κυβέρνηση στην ίδια τον εαυτό της.
Αφού έχει τέτοια υποστήριξη, γιατί να το κάνει.
Και εδώ λοιπόν. Που μεγάλο προλόγιο έκανα, αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω. Μας έφερε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση του ΣΕΒ σχετικά με αυτό που λέγαμε με το ασφαλιστικό και την επικείμενη περικοπή συντάξεων ή αύξηση των ωρίων.
Ναι, θεωρεί ο ΣΕΒ στην ανακοίνωση, για να μην τη διαβάζω τώρα όλοι, ότι η πρόταση που κάνουν οι θεσμοί για την περικοπή των δαπανών 1,8 δις ετησίως στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, αν και άκερη λέει. Και αυτό συμφωνεί με την κυβέρνηση, γιατί και η κυβέρνηση έχει πει ότι είναι άκερη, με την έννοια ότι θέλει να το τραβήξει, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί αργά ή γρήγορα, λέει, στο βαθμό που δεν υπάρχει διαθέσιμη συνταξιοδοτική αποταμίευση, αλλά ούτε και περιουσιακά στοιχεία για τη στήριξη των συντάξεων, αυτό που λέγαμε και πριν. Που φαίνεται ότι αυτό που προωθεί και ο ΣΕΒ είναι βέβαια και άλλο μείωση των ασφαλιστικών δαπανών και ουσιαστικά οι συντάξεις να είναι ένα προνοιακό επίδομα, τα έχουμε πει και άλλες φορές.
Και έχει πραγματικά ο ΣΕΒ αυτή τη στιγμή οι κομμάτια της ελληνικής αστικής τάξης που ανήκουν στο ΣΕΒ έχουν να περιμένουν πάρα πολλά και από την επικείμενη διάλυση αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα σαν επικουρική ασφάλιση.
Ναι,
με τις κουφέντες που έχουν γίνει και στο παρελθόν για ενοποίηση κύριας και επικουρικής σύνταξης και που ουσιαστικά το κενό που θα δημιουργηθεί αφού πλέον, ας πούμε, δεν θα υπάρχει επικουρική έτσι όπως την ξέραμε, θα αναλάβουν να την καλύψουν τα λεγόμενα επαγγελματικά ταμεία, όπου ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται μέσα από το ΣΕΒ, ας πούμε, κάνουν ουρά.
Από πού να το πιάσεις, δηλαδή από πού και να το πιάσεις, πάλι κέρδος
είναι,
θα έχουμε.
Μπράβο, είναι πολλά τα λεφτά δηλαδή, Μερούλα, και εσείς αλογίστε για το...
Ναι, έτσι είναι, πάλι και από εκεί λεφτά πάνε να βγάλουν, δεν είναι δηλαδή μόνο ότι θέλουν να μειώσουν τις συντάξεις, αλλά πώς θα έχουν και κέρδος. Είναι σε αυτή τη διαπάλη που γίνεται μεταξύ τους, πάλι πια μόνο πολλοί θα κερδίσουν, γιατί φαίνεται και στην περίοδο της κρίσης πάλι κέρδη έχουν. Mm-hmm.
Εσείς επικουρική ασφάλιση τι έχετε στους λογιστές, στο ΕΤΕΑ είστε? Καλά, καλό μελέτα και εμείς όπου να είναι για εκεί ερχόμαστε.
Εντάξει, τώρα με την ενοποίηση των ταμείων αυτό που θέλουν να κάνουν.
Κάπως έτσι. Εμείς εντάξει, θα τα ξακούσει, γιατί εμείς είχαμε γίνει με πρωτοβουλία κάποιων μυστήριων, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικό ταμείο. Αλλά οι τελευταίες αναλογιστικές μελέτες δεν πάνε καλά,
μάλλον
θα αναγκαστούμε και εμείς να μπούμε εκεί μέσα στο.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι. Λοιπόν, Άρη,
τραγουδάκι
νούμερο 2 αφιέρωση για να πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχει πάρει το ΠΑΜΕ. Εννοώ την πρωτοβουλία της Δευτέρας για την ασφάλεια και τα.
Ναι, ναι.
Στους εργασιακούς χώρους.
Down in the county down one morning last July. From a boring green came a sweet Colleen, and she smiled as she passed me by. She looked so sweet from her two bare feet to the sheen of her nut brown hair. Such a coaxing elf, sure I shook myself for to see I was really there. From Battery Bay up to Darien Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I've seen like the brown Colleen that I met in the county town. As she onward sped, sure I scratched my head and I looked with the feeling rare. And I said, says I, to a passerby, who's the maid with the nut brown hair. He smiled at me and he says, says he, that's a gem of Ireland's crown. Young Rosie McCann from the banks of the Banshee, the star of the county down. From Battery Bay of the Darien Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I seen like a fair Colleen that I met. The harvest fair, she'll be surely there, and I dress in my Sunday clothes. But my shoes shone bright, and my hot cock bright, for a smile from a nut brown rose. No pipe I'll smoke, no horse I'll yoke, and my plow is rust colored brown. Tell the smiling bride by my own fireside, it's the star of the county down. From Battery Bay up to Darien Kay, up from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay of the Darien Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down. From Battery Bay of the Darien Kay, I'm from Galway to Dublin town. No maid I sing like a brown Colleen that I met in the county down.
Λες, Μερούλα, το είπα για την ιστορία που θα γίνει τη Δευτέρα, αλλά βέβαια μετά σκέφτηκα ότι να μιλήσουμε, ρε παιδί μου, ξέρω για τα εργατικά ατυχήματα, για τις επαγγελματικές ασθένειες, αλλά εσείς οι λογιστές, να στραμβουλήξετε κανένα δάχτυλο με το στυλό εκεί που γράφετε το ενεργητικό.
Τώρα
το...
αυτό που λες δεν ισχύει έτσι, δεν είναι έτσι, γιατί και εμείς κάναμε μία
εκδήλωση. Βάλε με στη θέση μου.
Να σε βάλω τώρα, αυτό. Περίμενε. Γιατί κάναμε και εμείς μία εκδήλωση. Μόνο η στάση που παίρνει το σώμα όταν καθόμαστε τόσες ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, πέρα δηλαδή από τις ασθένειες που μπορεί να πάθουν τα μάτια κτλ., είναι και ένα σωρό αυγενικά, μέση, πόδια, όλα δηλαδή. Είμαστε σε κατάσταση διάλυσης. Και νομίζω όχι μόνο το δικό μας το επάγγελμα, και στο χρηματοπιστωτικό, δηλαδή αντίστοιχα στις τράπεζες, που είναι τέτοια η δουλειά και εκεί. Περίπου.
Όχι, έχεις δίκιο. Κοίταξε να σου πω κάτι ορισμένα, γιατί αυτό που αναφέρεις και μου δώσεις μια πάρα πολύ καλή πάσα, δηλαδή για να πω κι εγώ για τα δικά μας. Γιατί σαφώς αφορμή για την εκδήλωση της Δευτέρας 6.30 ώρα στο κινηματογράφο Αλκιονής. Είναι Ιουλιανού περίπου στο ύψος πλατείας Βικτωρίας. Είχε σαφώς να κάνει με αυτό το φοβερό ατύχημα κατά τους άλλους.
Δυστύχημα.
Προμελετημένο έγκλημα για μας.
Έγκλημα, ναι.
Και ύστερα από αυτά που είδαν το φως δημοσιότητας για ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας, οι οποίες είχαν έγκαιρα
εντοπιστεί,
ναι. Εν πάση τόση, υπάρχουν όμως και πάρα πολλά άλλα επαγγέλματα που, όπως αυτό που είπες τώρα, το παράδειγμα, που ξέρεις τα προβλήματα ή οι ασθένειες που μπορεί να προκληθούν είναι κρυφά, δεν είναι.
Ναι, μπορεί να μην εμφανιστούν αμέσως, αλλά σε βάθος χρόνου.
Παράδειγμα, ναι, σαν μια έκρηξη που μπορεί να γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε ένα εργοστάσιο, ή ξέρω εγώ, αυτά που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας, οι κατασκευές που πραγματικά είναι έκθετοι και στα σημεία των καιρών. Αλλά και πόσα ατυχήματα δεν έχουμε ακούσει οικοδομές. Και αυτό, αν το θέλεις, ας πούμε, βάζει και σε εμάς, σαν κλαδικό συνδικάτο φαρμάκο και κατ' επέκταση και σαν ομοσπονδία φαρμάκου, να κάτσουμε λίγο να βάλουμε κάτω την εμπειρία που έχουμε τόσα χρόνια. Γιατί εδώ να θυμίσουμε στους φίλους ότι κάποτε το φάρμακο, η παραγωγή του στο εργοστάσιο, είχε βαρέα και ανθυγιεινά, που πλέον δεν έχει. Οι εργατοτεχνίτες εκεί σαφώς και είναι εκτεθειμένη σε ουσίες που δεν είναι ό,τι πιο φιλικό στον ανθρώπινο οργανισμό. Και αν βάλουμε και το κομμάτι των συναδέλφων, γιατί να πεις ρε Μέρη ότι στο φάρμακο, εν πάση περιπτώσει, τηρούνται αναγκαστικά κάποιες προδιαγραφές για την παραγωγή του, υπάρχουν στήριοι χώροι κτλ. Αλλά φαντάσου τι γίνεται στο καλλιντικό. Τι αναπνέει ο άλλος, τι.
Ναι.
Ακριβώς. Και είναι κάποια χρόνια λοιπόν που αυτή τη στιγμή ο εργατοτεχνίτης του φαρμάκου εξαιρείται από τα βαρέα κενδύνα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι έχει ξεχάσει ότι κάποτε
ξέρεις τι γίνεται,
ήταν ενταγμένος εκεί.
Αυτό που είχαμε πει και εμείς σε αντίστοιχη εκδήλωση, σαν σωματεία δηλαδή που κάναμε, είναι ότι έχει πάρα πολλά χρόνια που δεν έχει διευρυνθεί το πλαίσιο των ασθενειών σε διάφορους χώρους. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολύ παλιό και είναι πολύ λίγες οι ασθένειες που αναφέρονται. Όποιος έρθει βέβαια και στην εκδήλωση εκεί που κάνει το πάμε θα τα ακούσει. Κάποια μέτρα παίρνονται αναγκαστικά και αυτά με αγώνες κατακτήθηκαν. Δεν είναι ότι μας τα χάρισε κανείς. Αλλά ίσως είναι και ευκαιρία να προσπαθήσουμε κι εμείς μέσα από τη μπάλη που θα κάνουμε για τις συλλογικές συμβάσεις, επειδή είναι και η εποχή τέτοια, να συζητάμε καλύτερα και τέτοια ζητήματα με τους εργαζόμενους.
Σωστά. Και βέβαια, για να μην είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί με τους εαυτούς μας, είναι κάτι που τουλάχιστον εμείς ο φάρμακο οφείλουμε να το δούμε λίγο καλύτερα. Ενώ σε σχέση με τα ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες στους χώρους δουλειάς. Ξέρεις, το παράδειγμα που έφερες εσύ, ας πούμε, με το δικό σας επάγγελμα που είστε καθισμένοι 15 ώρες μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή, με όλα αυτά που είπες ότι... ξέρεις, είναι παθήσεις και ασθένειες που έρχονται σε ένα βάθος χρόνου. Ενώ θέλω να πω, ένα ατύχημα είναι αυτό που γίνεται εκείνη τη στιγμή, μια έκρηξη είναι... Αυτή που γίνεται εκείνη τη στιγμή είναι άμεσα μετρήσιμο, αλλά για παράδειγμα για έναν εργάτη στην παραγωγή του φαρμάκου χτυπάω ξύλο μετά από 15-20 χρόνια παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα ή αν ακόμα χειρότερα, ούτε να το θέλω δεν λέω, ούτε να το λέω δεν θέλω. Αυτό το, ξέρεις, με καρκίνους, με...
Είναι
κάτι το οποίο δεν μπορείς να το μετρήσεις εκείνη τη στιγμή.
Δεν μπορείς να το
μετρήσεις. Αν δεν έχεις... Και αν βάλουμε μέσα εκεί αυτό που λες ότι σε πάρα πολλούς χώρους δουλειάς απουσιάζει αυτό που λέμε ιατρός εργασίας, όπου να κρατάει, ξέρω εγώ,
καλά, και άμα είναι εκεί τώρα και ο γιατρός εργασίας τι κάνει, δηλαδή πιανού τα συμφέροντα κοιτάει, του εργαζόμενου ή του εργοδότη.
Να είδες ότι εγώ είμαι καλό προαιρετός όμως.
Εντάξει, επειδή έχουμε γιατρό εργασίας στη δουλειά, γι' αυτό το λέω. Τον έχω δει. Εν πάση περιπτώσει, αυτή... Κοιτάνε τη δουλειά τους πώς θα έχουν χαμηλότερο κόστος. Εμείς αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στους εργαζόμενους και νομίζω θα υποθεί και στην εκδήλωση είναι ότι ουσιαστικά εμείς θέλουμε η υγεία του εργαζόμενου να είναι καλή και μετά τη σύνταξη. Δηλαδή δεν μπορούμε να παίρνουμε σύνταξη και να πηγαίνουμε στον τάφο.
Έτσι ακριβώς. Και...
και να προλαβαίνουμε να παίρνουμε και σύνταξη. Γιατί...
Και για να το κολλήσουμε και με τα προηγούμενα που λέγαμε στο πρώτο μέρος, όλα αυτά μάλλον δεν είναι μέρος της διαπραγμάτευσης. Έτσι δεν είναι.
Όχι.
Γιατί σαφώς μπορεί, ξέρω εγώ, και το χρέος να διαρθωθεί και αναπτυξιακά πακέτα να έρθουν και επενδύσεις μπορεί να έρθουν. Αλλά δυστυχώς, εγώ έτσι νομίζω, Μέρη, οι επενδύσεις θα γίνουν πάνω στο έδαφος τσακισμένων εργατικών δικαιωμάτων. Που ο άλλος προκειμένου να πάρει 20-25 ευρώ μεροκάματο, γιατί έτσι έγινε να θυμίσουμε και στα, και στα ΕΛΠΕ. Γιατί...
Για σκέψου και τη Μαρφίν.
Ασφαλώς. Μην πάμε παλιότερα στο πέραμα. Πάρα πολλά τα παραδείγματα. Μην πάμε στις οικοδομές. Και να πούμε ότι αρκετοί από αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι είχαν την ατυχία να υποστούν αυτά τα ατυχήματα στην ώρα δουλειάς. Ξέρεις, δεν ήταν όλοι οι πιτσιρικάδες νέοι στη δουλειά. Ήτανε και άνθρωποι με εμπειρία που είχαν χρόνια στο αντικείμενο. Και αν το θέλεις, αυτή είναι και η μεγαλύτερη τραγωδία. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που η εμπειρία τους είναι τέτοια και το μάτι τους κόβει, ξέρουν από την αρχή που μπαίνουν, εάν είναι ασφαλές αυτό που θα κάνουν ή τι κίνδυνο διατρέχουν. Και αυτό ίσως είναι το χειρότερο. Πού μας έχουν φτάσει, ρε Μέρη, που ο άλλος για να πάρει τα 25 ευρώ ξέρει ότι μπαίνει και ρισκάρει. 50-50 να βγει.
Εντάξει, δεν είναι μόνο και αυτό. Μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι πολλές φορές και οι ώρες εργασίας. Δηλαδή, το αν ο άλλος αναγκάζεται για να πάρει αυτά τα 25 ευρώ που λες να δουλεύει 15 ώρες, κατά πόσο μπορεί να έχει και καθαρό μυαλό για να δουλέψει. Δηλαδή, χωρίς διάλειμμα.
Έτσι είναι. Η εντατικοποίηση και η αύξηση, αυτό που λέμε, η επιδίωξη των επιχειρήσεων να αυξήσουν την παραγωγικότητα της εργασίας είναι κάτι δεδομένο. Εμείς τώρα για να δώσουμε, να είδε σήμερα, αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα πω για φάρμακο. Έτσι, να σου δώσω κι εγώ μια είδηση. Είχαμε μια σειρά από απολύσεις στην Pharmaserve Lilly. Είναι μια από τις πραγματικά πολύ μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, τόσο στην Ελλάδα όσο και παγκοσμίως. Αφού, εν πάση περιπτώσει, δικαιολόγησε τις απολύσεις ως κάτι αναγκαστικό που οφείλονται, ξέρω εγώ, στο ρευστό περιβάλλον, στην κακιά την ώρα και στις αρνητικές συγκυρίες, στις οικονομικές και δεν συμμαζεύεται.
Δεν έχει κέρδη.
Σαφώς και έχει κέρδη, αλλά το θέμα είναι, ρε παιδί μου, ότι αν τα κέρδη σου από 10 γίνουν 5, αρχίζουν και βαράνε καμπανάκια. Δυσκολεύει το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, αυτό που προέτρεψαν τον κόσμο να κάνει ήταν, ξέρω εγώ, να ηρεμήσει, να κοιτάξει τη δουλίτσα του και από εδώ και στο εξής. Αυτά ήταν επακριβώς τα λόγια της εταιρείας. Να αυξήσει την παραγωγικότητά του, να κάνει τη δουλειά του με μεγαλύτερη ευσυνειδησία, λέει, και με μεγαλύτερη εργατικότητα.
Έτσι.
Εδώ δεν έχουμε, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο της εκβιαστικής αντατικοποίησης της δουλειάς.
Ναι, ναι.
Έτσι δεν είναι. Και αφού, λοιπόν, έχουν φάει στη μάπα, ας πούμε, όλη αυτή τη χρονιά καμιά τριανταριά απολύσεις, τους λένε να κάνουν τη δουλειά και με φιλότιμο και με αυξημένο ηθικό.
Μειώσεις τους έχουν κάνει.
Έχουν φάει και κάτι μειώσεις.
Α, εντάξει.
Αλλά παρόλα αυτά, ας πούμε, φιλότιμο, ηθικό και αύξηση της παραγωγικότητας.
Βλέπεις ότι αυτοί μπορούν να την κάνουν τη δουλειά τους άνετα.
Ανετότατα.
Εμείς είναι το δύσκολο.
Μα γι' αυτό σας λέμε. Και επειδή, ρε Μέρη, τα λέω τόσο καιρό εγώ και δεν μ' ακούνε, γι' αυτό έφερα και σένα. Να τα πεις και εσύ, μπας και γίνει τίποτα.
Λοιπόν,
βάλε τον Μπάουι για να πάμε στο τελευταίο μέρος να κλείσουμε. In the port of Amsterdam there's a sailor who sings of the dreams that he brings from the wide open sea. In the port of Amsterdam there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam there's a sailor dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, murky morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish! Throw it down by my side." And he wants all to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, wanties bursting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they dance and they laugh and they lust, till the rancid sound of the accordion bursts. And then out of the night with their pride and their pants and the stuff that they tow underneath the street lamps. In the port of Amsterdam there's a sailor who drinks, and he drinks and he drinks, and he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a Δεν ξέρω, ρε Σημέρι, τώρα που τελειώνουμε, πώς φάνηκε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν.
Και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε.
Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται, συνειδητοποίησα πόσο πολύ μου λείπει μια γυναικεία παρουσία σε αυτήν την εκπομπή.
Γιατί το λες, αφού έχει συνήθως την πρόεδρο εδώ.
Έχω την πρόεδρο, αλλά και η πρόεδρος έχει δουλειές, παιδί μου. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι. Άσε που καίμε και το χαρτί της πρόεδρου. Δηλαδή, άμα.
Τη βγάζετε συνέχεια.
Έφευγε.
Εντάξει, να τη το πει.
Η αλήθεια είναι ότι κανονικά, αλλά είναι και πολλές οι δουλειές, είναι και απαιτήσεις τέτοιες. Δηλαδή, είχαμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι θα κάναμε μια κουβέντα τόσο για το κομμάτι του ασφαλιστικού με τα γεγονότα του επαγγελματικού ταμείου που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν φάρμακο, όσο και για τις εξελίξεις που όμως νομίζω ότι κάπως καλύψαμε και εμείς.
Κάπως, κάτι είπαμε.
Κάτι είπαμε και εμείς. Αλλά ναι, είναι τελικά καλό να κάνεις με μια. Να έχεις και μια γυναικεία φωνή.
Εντάξει, είναι καλό.
Καζατζίδης Μαρινέλα.
Είναι καλό να μην είσαι μόνος σου για να.
Γαβαλάζει μια κούρτη.
Δεν με αφήσει.
Πιο της Μεριλίντα. Πάντα υπήρχαν.
Έτσι, ναι, είχαν ζευγάρια. Θες να πούμε για.
Θέλω να πούμε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και είναι κάτι το οποίο. Εντάξει, έτσι το μέτρο γύρε, παιδί μου. Συμπληρώνονται 70 χρόνια από το θάνατο του Άρη Βελιφιώτη. Να μου πεις τώρα, είναι εκπομπή συνδικάτων, είναι εκπομπή σωματείων. Αλλά έχω την εντύπωση, έχω την πεποίθηση ότι οφείλουμε κάποιες προσωπικότητες όποτε μας δίνει την ευκαιρία πραγματικά
να τις υμνούμε
και να τις τιμούμε. Και θέλω να πω όχι αποστεωμένες, όχι γδυμένες από το περιεχόμενό του, γιατί ήταν μια προσωπικότητα, μια προσωπικότητα η οποία ακριβώς επειδή λειτουργήσε μαζί με την εργατική τάξη, επειδή ακριβώς λειτουργήσε μαζί με τους φτωχούς ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με το ΣΕΒ, ούτε με τους μεγαλοεπενδυτές, ούτε με τους μεγαλοκεφαλαιούχους, γι' αυτό ακριβώς μπόρεσε και.
Αυτή ήταν απέναντι, έτσι
ήταν, και ήταν απέναντι.
Τους πολεμούς ο Άρης. Όχι μόνος του βέβαια.
Και βέβαια ναι, είναι αυτό που λες. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Άρης ήταν πραγματικά ο φόβος των κατακτητών του Ιταλικού και του Γερμανικού φασισμού. Ήταν όμως ο τρόμος των ντόπιων δοσιλόγων, προδοτών, ταγματασφαλιτών, δεν είναι, συνεργατών. Ήταν ο τρόμος της ντόπιας αστικής τάξης.
Ναι, έτσι είναι. Λοιπόν, 16 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 70 χρόνια. Εγώ έχω δει τις τελευταίες μέρες ότι φυσικά εκτός από μας εννοώ που είμαστε ταξικά προσανατολισμένοι που βλέπουμε όπως τον βλέπουμε τον Άρη που νομίζω όπως του αξίζει με δόξα και τιμή, υπήρξαν και υπάρχουν και άλλοι βέβαια που καπηλεύονται το όνομά του ουσιαστικά ενάντια στο οργανωμένο κίνημα. Και νομίζω ότι του αφαιρούν και την ένοπλη πάλι.
Εγώ ξέρεις τι νομίζω, ρε Σημέρι, ότι του αφαιρούν. Κοίταξε να δεις, ας πούμε, καθόμουν και το σκεφτόμουν. Διάβαζα σε ένα απόσπασμα, έχεις ακούσει για τους περίφημους μαυροσκούφιδες του Άρη. Ουσιαστικά ήταν από το μαύρο το σκούφο, το μπροβάτινο που φόραγε μια ομάδα που ήταν πολύ στενά γύρω από τον καπετάνιο. Αν δεις. Τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, θα βρίσκες μέσα αγρότη, θα βρίσκες μέσα τεχνίτη, θα βρίσκες μέσα εργάτη, θα βρίσκες μέσα φοιτητή.
Και κάτι σου θυμίζει.
Μου θυμίζει, κοίταξε να δεις, ας πούμε, δηλαδή ακριβώς πόσο κοντά, ας πούμε, δηλαδή σε αυτό που λέμε εμείς λαϊκή συμμαχία.
Ναι.
Αυτό που δεν θέλω να κάνουμε και που δεν χρειάζεται μάλλον να κάνουμε είναι να κάνουμε ιστορική αναδρομή για το πρόσωπο του Άρη, γιατί όπως πολύ σωστά είπες, ήταν αυτός που ήταν, είχε ο ίδιος δηλώσει και είχε ο ίδιος αυτοπροσδιοριστεί, οπότε όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού και αφήνουμε λοιπόν αυτούς πονηρούλιδες οι οποίοι το παίζουν και λίγο φίλοι να βράζουν εκεί στο ζουμί τους. Ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει τι ήταν, τι πίστευε και πού ανήκε. Αλλά το κυριότερο είναι ότι κάποιες προσωπικότητες, ρε Σημέρι, ας πούμε, ξεφεύγουν και όταν τους πιάνει στο στόμα τους ο λαός, όταν ριζώνει μέσα στην ιστορική μνήμη του λαού, πλέον δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας και τίποτα. Και κανείς δεν μπορεί να να κυλιδώσει, να λερώσει τη μνήμη του έργου και την παρουσία τους, έτσι νομίζω. Να βάλουμε για τον Καπετάνιο ένα τραγούδι, το οποίο έχει και αυτό μια ιστορία, τραγουδισμένο εδώ από τον Μιχάλη Γενίτσαρη. Χαρακτηριστικό είναι, και το έχω σημειώσει η Μέρη, ότι λέει ο στιγουργός στο τέλος τραγουδιού, ότι εκείνος δεν θέλει κλάματα, δεν θέλει μυρολόγια. Θέλει αγώνας και χαρές, αρματοσχές και βολιά.
Να το αφιερώσουμε.
Να το αφιερώσουμε, ναι.
Σε όλους αυτούς που προσπαθούν να καπλευθούν τη μνήμη του καπετάνιου του Ελλάς.
Έτσι. Γεια χαρά.
Γεια σας.
Baby.